Σαν το φρίκι το.
Chomlik het nest du, min lang gara tinkja. Chomlik var ert du, min lang gara hinkja. Miga och flösku, fulla av landa. Oh, jag vill inte stranta. Siglum á jammin och drekkum
á jammin. Geðvitt lag. Stemmingslag. Gaman að blanda saman Hafnarfirði og Akranesi.
Já. Þetta aðalega bara stemmingin, sko, þetta stemmingslag.
Já, ég meina, við þekkjum þetta hér. Herra, við erum byrjaðir.
Heldur betur.
Góðan daginn, kæru vinir. Nú höldum við áfram að hérna, krifja það sem að gerast upp á Akranesi. Við erum konum við hérna með fóringja La Masia Íslands. La Masia Íslands lítur að vera skóli, knattspyrnuskólinn á Akranesi og ég komur hérna með Aron Ími Pétursson fyrirverandi leikmann Akranesi og núverandi yfirþjálfara knattspyrnudeildar ÍA. Vertu velkominn.
Ekki kærlega fyrir.
Það ekki ósanngjarnt að kalla Skagan fyrir La Masia okkar Íslendinga.
Stór orði, nei, ekki við horfum í söguna, þetta náttúrulega...
Við horfum í söguna?
Já, þetta alveg útungunar stöð, sko.
Ég lít náttúrulega á, sko, Akranes og Káir, sem stæðstu náttúrulega landsins.
Já.
F.A. Breiðablík og Víkingur er kannski einhver meira, F.A. Breiðablík er meira svona nýmóðin, sko.
Sammála því, alveg sammála því.
Og algjörlega reyna að vera, hérna, hvað segir maður, hrókalaus, hvað það var þar?
Já.
Og svo setjum alltaf fram hana og val með kannski.
Já, já, það fullt af félögum með risastóra sögu þar á meðal við, sko.
Þannig,
og við erum stolt á okkar sögu.
Já, eigi að vera spurning. Það. Mér, sko, við kynntist nú hérna á þjálfarástefnu sem við erum nú að fara útskast úr og eftir.
Eldur betur, stór dagar.
Og hérna, mér, ég hef haft áhuga á Akranesi allar götur síðan að ég fór með KR-rútunni upp á Skaga og horfði á Skagamenn vinna 2-0.
Okay.
Hérna, þetta hefur verið 1996, getur það ekki verið?
96, var það ekki þegar úrslitaleikurinn var?
Jú.
Þannig að hann fór fjögur...
Hann fór fjögur eitt.
Fjögur eitt, já.
Já, þá var ég 12 ára eitthvað. Og ég fór hann einn, með gáður útunni. og síðan, og þá fór ég svona, fór hugsa með þessu, hvernig getur staður sem er... með jafn mikið fólki og býr einnig setbergjunni í Hafnarfirði. Hvernig geta komið svona mikið ótrúlega góðum leikmönnum fyrir hugsaum og svo náttúrulega við sem að fóra að skoða þetta og átt að sagði hversu ótrúlega margi leikmönn höfðu verið góðir áður og svo í kjölfærið hefur náttúrulega komið alveg ótrúlega mikið að leikmönnum.
Já, já.
Þannig að þannig að ég voru að horfa þegar að hugsa með mér, ég þarf vel að ná að reyna, einhvað að reyna garfast í þessu. Ég er búin að tala við Teit og Gulla.
Já. Alvöru legend þar, sko.
Já, við erum að taka þetta svona kannski, þú ert kannski næsta kynslu.
Það geti ég aldrei svo.
Ef að byrja á þér?
Já.
Hvað, hérna, þú ert 18 ára, þú eru að byrja að spila með meistaraflokk ÍA.
Já, það var sem sagt, ég var tekin inn í æfingu á meistaraflokk 17 ára.
Fyrsti leikurinn,
Fyrsti leikurinn var 18, já, það var Gauði Þórðar. Gauði Þórðar tók okkur nokkra ungu annarflokks pjakka upp í æfingahópinn. Það var alveg ræfintýri.
Já.
Sko, þetta ár sem ég byrjaði nú að spila, það var nú ár sem fórulega bara í skrúuna, sko, við skítfjallum þarna og...
Er það þetta tímabil sem að gauði með ykkur?
Já, og Arnar Já. Og Bjarki taka sig hann við á miður tímabili.
Já, þetta er svona...
Alvöru lífsreinsla.
Þetta er alvöru eldskýrt fyrir 18 ára skagamann sem er vanur því að sjá liði vinna titla.
Já,
þetta
var sko 2007 eins og þá byrjaði ég að æfa með þeim og þar voru þú veist Dotti Guðjóns, Bjarni Guðjóns bara þvílíkir sko þvílík legend, alvöru karakterar Kári Steinn 2008 held ég að Pálmi Haralds hafi komið og tekið skóna af hillunni aftur og kom að spila með okkur þannig þetta var alvöru karakterar hana.
Manstu hérna eftir fyrsta leiknum?
Já ég kom inn á móti Þrótti.
Já, ég veit allt það. Veistu fyrir hvernig komst inn á?
Dotta Guðjóns.
Já,
ég man eftir þessu sem er.
Eitt, já.
Hjörtur jafnaði.
Já, restina.
Mm-hmm.
En hérna, gasti eitthvað í fótbolta? Þú veist,
ég alveg heiðarlegt. Þú veist, ég hafði ákveðna eiginlega. Þú veist, ég var duglugur, ég var ákveðlega fljótur, sterkur og svona líkamlega eiginlega sem að var kannski framar öðrum. En tæknilega þá var ekkert eitthvað sérstakur, sko.
Hver hérna þjálfuðu þig þegar þú varst yngirflokka leikmaður í upp á Akranesi?
Herðu, það voru eitthvað snillingar. Óli Jósefs, veistu hvað það er?
Já, já, ég veit
hvað. Þór Hinriks, vattar.
Varstu hjá Þór Hinriks í Böttum?
Nei, hann sem sagt var yfirþjálfur upp á Skaga og hann hérna...
Ég fór bara að hugsa hvað þessu gamall að
vera. Þjálfaði mig í þriðja flokki. Síðan var Hugi Halldós sundkappi hérna, pappi Bjösa Jóns og síðan þegar voru komin í eldri flokka þá var þetta Hafliði Guðjóns bræðurni Steinar Óli Adolfs alveg geggjaðir sko
voru þeir með ykkur?
Þeir þjálfuðu okkur í öðrum flokki, alveg geggjaðir
Alþingismaður
og algjörðu toppmenn alveg geggjaðir
En sko, einhver hlýt, sko, þetta eru örglega alveg frábæra nokkuð, því þekki það suma, en engan persónlega.
Mm-hmm.
En að koma átjánar einu og æfingar hjá Gauja Þórðar, það lítur að hafa verið lífsneinsla.
Já, það er alvöru lífsneinsla.
Ah.
Hann nýkomin náttúrulega bara, þetta svaka íkon sem hann var, nýkomin úr, ég man ekki alveg hvað hann var undan hann kom til okkar, sko, en
Bansli?
Já, ég var ekki stóraðn í Englandi sko. Ég held hann að fór hann ekki start og síðan aftur til Englands og þú veist ég veit ekki um það fúslega, ég var skítrættu við hann sko.
Ég skil
það og bara maður með hjarta að pugsa hann um okkar einnistu æfingu sko.
Það er engin sem að gaggrinni þig fyrir það sko.
en þann, þú veist hann bara, þú maður sko, vogaði sér ekki að slaka á eina sekundu sko. þannig að en síðan þú veist, ef maður hugsa tilbaka þá var hann ekki bara öskur, læt og kjaftur en þetta var alltaf hellings fótboltaþekking og æfingarnar geggjaðar og bara, þú veist presensi, skilur, bara geggja sko.
Hvað, ég meina kom það einhvern maður fyrir að menn voru ekki að leggja sig fram og fengi hann í andlitið? Og hvernig virkar það þá?
Já ef ég hann orðum að sannig, hann sagði hlutina nákvæmlega eins og þau voru og kannski margkvalda á með tveimur þreimur og alveg upp við andlitið þær þannig að þú veist það voru engar hömlur og veist, ég held bara að sumir höndluðu ekki skilur og þeir sem að höndluðu það bara veist, þeir blómstur undir hans stjórn sko. Þá svo að árið hann 2008 hafi ekki farið alveg eins og til var ætlast
Nei, það lítur síðan að hafa verið eins og svart og hvít að fá síðan dýbrana til þess að meita hana.
Já,
það hefur nú sem verið sagt frá því að þeir voru eiginlega ekki þjálfarar, þeir voru spilandi, þeir setti þetta bara upp, hengdi þetta bara upp og þáttu bara að lesa þetta sjálfur þegar ekki.
Jú, það var þannig sko, þeir líka, sko, það var opaslega gaman á fótboltengum hérna.
Já.
Það var rosalega gaman, það var erlega, þú veist, að koma æfingar hjá þeim, var bara léttur andi og skemmtilegt og þeir skemmtilegi sko en þú veist, þeir náðu ekki alveg veist, ég maður mjög vel eftir þannig að þeir komið 2006 þá bara sem leikmaður í öðrum flokki og þeir náðu ekki alveg upp svona sömu stemmingu aftur eins og við náðu upp þá en maður sá að veist, hvað er höfðu skilur og náttúrulega voru bara veist, og náttúrulega bara með á æfingum og hann var bara svindla að vera með þeim í fæfa sætliði til dæmis og æfingu, sko.
Já, bara... nánara því kannski síðar.
nánara því síðar.
en þú ferð hérna í þrótt.
Já.
Þannig margir skaða með að fara í þrótt. Akkur fórstu í þrótt?
Það kom hann að 2013. Þá fór ég í þrótt í gluggan, fór á láni.
Já.
Og það var bara, það var 2-3 lýsins óttust eftir, ég var ekki búin að spila henni brjólaslega mikið. Og þú veist, ég fór bara í þrótt út af bara, þú veist, bæði pappi var rosalegu þróttari, sko, þannig að var svona pínu, þú veist, það hjálpaði alveg, sko, og fór hann og Soran var þar og þú veist, liðið var í tómu ströggli fallbaráttu en við heldum okkur uppi og síðan fór ég bara aftur í upp á Skaga og Greg tók við og hann sótti skríðalega harta því að fá mig aftur.
Eigum við að byrja aðeins á Soran?
Já.
Hann er nú legend á Íslandi.
Já.
upp á Skaga í Vestmannaeyjum. Mm-hmm. Hvernig hérna var eitthvað sem að hann hafði fram að færa sem þú getur notaðir í þjálfun? Var hann mikið öðruvísi heldur en Gaui til dæmis?
Já, hann var alltaf öðruvísi en Gaui. Sko ég svo var hann topp maður en ég tengdi ekkit brjálæðislega mikið við þjálfununa fyrir hans. Ekki á þeim tíma.
Hvernig voru þeir?
Ég var kallað að nýs ég veit nýstálega hann samt einhvern veginn svona vottur af þessu östur evrósku einhvern veginn ég geti ekki svona það var mjög sérstakar og æfingarna mjög sérstakar oft á tíðin en þú veist það ekki hægt að setja neitt út á það núna hélt liðin upp í það var hans það var hans eina markmið hann tengdi ekkit brjálaslega vel við hópin hann svona einhvern veginn þetta var kannski óframandi að ég veit ekki þetta var já margar sögur sem að kannski eða kannski ekki beint erindi hérna en það var margar sögur sem fylgdi þessum tveimur, þreimur mánuðum sko.
En svo rætirinn hann næriðir yfir
Já.
Og það eru kósin tíð framöndan
Já Sko bara fyrst á fundi með Greg sem ég fór á þá bara það var eitthvað sem að hann náði mér eitthvað neinskil það var bara ungur og rosaleg passion og þvílít vinnusamur og þú veit, ég man bara fyrsta skipti sem settist og móti honum að hann var bara með klárar einhverjar, fyrsta skipti sem ég sá þetta, bara klárar með einhverjar vídeoklippu bara að mér, bæði frá því fyrra og í einhverjum vetrarleikjum með skilur í lengjubikann og síndi mér bara, þú veist, ég vil fá því út af þessu
okay.
og ég bara horfði bara ok, þarna, þú veist, þannig hann þarf bara, þú veist, smalla eitthvað skilur og að bara Ég varst bara geggja að spila fyrir hann, sko.
Þið farið upp. Hvernig hérna, fór hann að því að ná svona frekar lélugu þróttarlið og fara með það upp deild? Ef þið er náttúrulega þegar Sóran er hérna í einhverju nokkana mánuði af því að hérna, til þess að redda ykkur frá falli.
Mm-hmm.
Og hann fer síðan með ykkur upp á hvað? Bara strax að fyrsta ári eða öðru ári?
Öðru ári. Endum í þriða seti fyrsta ári.
Já.
Og vorum hótum í alveg verið topp áratu það ár, en síðan förum við upp að náru eftir ég held að hafi verið bara hann var bara gæðin var bara manísku sko. Hann var bara vinnu alki sko. og var einhvern veginn hann var með þetta sko, þessa gullblöndu af þessum mannlega og líka það að vera yfirmaður fattir, hann var með þessa svona þessa draumablöndu þjálfana einhvern veginn, hann var svona einhvern veginn með þessar, bara þú dansandi á þessari fínu línu að vera vinur, félagi versus það að vera yfirmaður
Já, ógt punktur
Já
Svo, Kannski er svolítið erfitt að útskýra hvar hún liggur
Mjög
Mismunandi kannski milli manna, myndir ekki að segja það
Já, 100% Hann líka sko, hann var ekki bara klókur að samka sér sko þetta var ekki andilega langbestu fótboltamenninni sko, en það var bara góður kjarni, skemmtilegur hópur frábæliðisild og þú veist og maður fann það bara árið sem maður fórum upp bara frá hann kom alltaf með þetta breska prísísun til Íslands það sem að gáði okkur bara frí hérna tíum byrju klárast eftirbæð gáði okkur frí bara oktober, nóvember, desember síðan frá fyrsta janúar eða skráðan okkur bæði í fótbolta.net netmótið og Reykjavíkur mótið og það voru bara einhverju nýju leikir á nokkrum vikum og síðan var bara æft fyrst og þrið svona dag bara í einhverju geðveiki og komum önum í form
Hann hefur nú svo sem talað þetta hefur verið mistökja sér
Jó, hann tók þetta sko þegar við komum upp þá tók hann þetta sko á næsta level hann reynir að byrja þetta árið sem við fórum upp um deild og þá bara gekk þetta bara opaslega vel því hann alltaf hann að bæta í geðveikina eftir það og þá bara hrundum hann í meðsli og annað
Ég tók sér hann eftir í að hann spilar sko einhverja fimm leiki held í örglafi í byrjunulinu á þrótti og svo ertu farin í háka á mánuði síðar og þegar maður fyrir að skoða fréttinnar þá stendur sko fimm leik með þróttar leistir undan samningi, bara í júli hvað var í gangi þarna?
Ég get ekki svara fyrir hvað var á baki hvað var bak við tjöldin sko en fyrir mitt leiti, mér leiði alltaf ógeðslega vel í þrótti sko og eftir að hyggja voru þetta bara hvatvís mistök hjá mér að drífa mér svona burtu Þú veist, það var bara þannig að allan mín sagði að það voru hana tveir ungi breta sem komu frá MK Dons. Einn þeirra var í sömu stöð og ég. Já. Ég byrjaði tímabilið og gekk upp og upp og ofan, þú veist, unnum ykkur og töpum ykkur mítla, þú veist, bara nýliðar. Síðan kom bikarleikur og hann fekk sensin, þessi hægri bakvörður og var að geðveikur, sko. Og ég var ekkit, ég var fljótur að fara í fílu, gömlu góð íslensku fíluna og svo leiðis, þannig að ég dreymi bara burtu. Hann fór síðan þegar glugginn opnaði í Bretlandi í ágúst, þannig að þú veist, ég hefði alltaf að spila. Og Greg var bara að segja mig það, en það var bara, þú veist, hann tók bara sætið mitt og í dag er þetta leikmaður Blackburn sem er búin að spila hérna undir 21 og slansleiki fyrir England og stórkostlega leikmaður, sko, bara miklu betra en ég. Þannig að það er stundu betra bara andan í kviðin og slaka hans á og veri ekki að flýta sér svona, sko.
Nei,
þú hérna. Síðan fór ég að háka og gat ekki neitt þar, sko.
Og hvernig stundur því?
Ég bara kjúð.
En sko, ferillinin, þú byrjar ungur, kemur hann ungur inn á með skaganum, en svo er það eiginlega búið bara þegar þú 26-7 ára.
Já.
Með einhverju stuttustopp, einhver endastöður hann á Selfossi og okkur.
Já, Dino dróð mig á lappir, aftur, já. Dín Martin. Já, ég held að það verið bara, þegar það sem að gerði mig að ágætis leikmanni, skilur, að vera fljótari og sterkari en aðrir, þegar að ungu leikmennir sem eru tæknilega miklu betur en ég, þegar þeir eru farnir að ná mér í mínu styrkleikum, þá var ekkit rosa mikið eftir, sko.
Nei.
En þá svona hægt og rólega fór ég að draga úr þessu.
Hvernig kemur svona þjálfaradraumurinn upp í kollina þér?
Það var eiginlega aldrei neitt þjálfaradraumur per se, þetta var meira bara svona, fótbolti hefur bara alltaf verið krakki, ég spilaði ekki í Counter-Strike, ég var í Football Manager, skilur FIFA og allir þessu, fótbolti hefur bara alltaf verið nummer 1, 2, 3, 4 og 5 og æfa fótbolta, hugsa fótbolta, spila fótbolta spjöld, ég veit ekki, þú veist, þetta er bara eins og í dag, ég veit ekki ennþá sko, hvenær vinna mín stoppar og áhugamálum mitt byrjar, hvenær áhugamálum fótbolti byrjar, þannig að þetta var bara hérna einmitt þegar ég var svona hætta í fótbolta var eitthvað sprikla með Kára að góða vinur með sem var yfirþjálfari þá Skarpi, þjálfari meistaraflokks kvenna í dag, þú veist, hann hringir ég bara að spyrja mig hérna, herri, mér í tóm brasi að vanta þjálfari hérna 3-4 kvenna, getur þú coverað í einhverja mánuði fyrir mig? Og ég bara, ekkert mál, fór á þjálfari og bara fannst það geðvægt, sko. Og eftir það hefur bara alltaf bara verið í þessu, sko.
Þú hefur síðan verið að þjálfa meistaraflokk kvenna veit ég upp á Skaga, þú verið og ert að þjálfa meistaraflokk Kára núna upp á Skaga og eftir yfirþjálfari knattspyrnudeildar IA. Það er kannski ekki skrítið að þú segir sko hvenær, þú vitir ekki nákvæmlega hvenær vinnudagurinn endur og hvenær áhugamáli byrjar. En hvernig er, þú veist, ef maður er yfirþjálfari hjá Akranes, af því að nú er þetta orðið nokkuð áhugavert setup sem er í gangi hérna. Hvernig er vinnudagurinn hann? Þegar ég hafði sambandið þá sagðist þau þurfa að ráða vinnudeginum þess að geta hitt mjög klugan 3
Þú veist, í fyrsta lagi að vera yfirþjálfari þú veist, þetta er allan við bara skraði, þetta er eiginlega 2 mismunandi störf þetta er í fyrsta lagi sem er kannski veist, þetta er stórt knattspyrnu félag þú veist að passa það bara að veist, hver dagur gangi skilur þú veist að passa þú veist manna dómgæslu, ræði jakkanisöldun að passa það að þessi fá æfingatíma og
Þú ert þar?
Já, manna forföll aðstoðþjálfara, leikjabreitingar ganga í þau verk, skilur samskipti við, æból allt þetta skilur
Þannig, bara þú ert, svona, þú ert yfirþjálfari skástrík, framkvæmdastjóri skástrík, verkefnastjóri
Nei, þannig er líka með framkvæmdastjóra sem er náttúrulega bara líka einmitt í þessu getur talið upp miljón hluti sem hann þarf að gera og við erum líka með skrifstofustjóra ég held að þetta séu 600-700 allt í allt og þegar þú ert með 11 manna völl stóru hlut árunu þá er þetta pínu púsluspil þú koma fyrir öllu leikjum og öllum en síðan er raun og er hitt sem ég er kannski þetta faglega knassputnulega skilu sem er eitthvað konar yfir þjálfur afriksstarfs og það er kannski meira emir þetta afriksstarf sem er í gangi hjá okkur, þú talar Kára, tengingin við Kára við Ía, skilur tengingin þriðaflokkur, annaflokkur og allt þetta og það kannski meira svona, svona faglega knassbyrni þú veist, af hverju að gera þetta, hvernig og svo framvegis sko. Og spurum út í daginn
Já, bara svona
Ég að mæta bara skrifstofu svona átta stundum æfing, morgun æfing, afrikasæfing 8-9 síðan bara skrifstofu vinna til hátæðis reyna að hreyfa mig sjálfur í hátæðin að mæta aftur svona 1:30-2 aftur skrifstofu vinna til svona 3:30 fer þá undirbúa æfingi á fjóraflokki kalla fer þá út í höll þá búum við hana svona kortir yfir 5:30-6 heim fljótlega eftir það, bara með dóttur minni og börnum og konu þangað til að svingstefan að sofa og síðan oft eitthvað kvöldvinna hvað sem að sé fundir eða leikir eða undirbúningsvinna leikreiningar eða eitthvað svoleið sko.
Þú ert að leikreina fyrir hérna, meðstála og galla, það ekki rétt að mér?
Jú.
Þetta langri dagar
Já, þeir geta verið langir en að samanskapi þá eru líka ógeðslega skemmtilegir
Já.
Að því mér finnst bara geðvægt að fá að vinna við helst áhugamál mitt og þú finnst það bara algjör forréttindi sko.
Ég hef hérna, ég þjálfaði yngjörlokum og margóft og oft spilaði Akranes bæði á hérna, í 5-manna fótbolta eða 7-manna fótbolta eða whatever og svo í 4-flokki og ég ætla nátti að vera alls ekki hérna, alefinett en þetta hefur oft verið svona þannig að maður spila við á í 7. eða 7. og 5. og finnst nú í minningunni svona eins og við innum nú yfirleitt en það tölvöld fleiri svo kemur maður 11 mánu boltan og þeir fara að vera aðeins erfiðari svo þurfum að fara að spila við Akranes í öðru flokki upp á Skaga og það skiptir ekki máli hvort þú sérst að spila við Skagin 1, 2 eða jafnvel 3 þá alltaf tómt vesinn þetta sko, á meðan ég hef oft sé sko félög sem eru með svakalega góður í sjömanaboltanum og eitthvað svona svo liggur kurvan svona aðeins niður af því og þau kannski eru bara missa einhverja tvo í öruflokki þá er þetta bara búið fyrir þann árgang
já.
Hvað er veldur þessu? Og, þú ert skilja hvað er að meina?
Já. Sko, fyrir mér orsök og afleiðing skilur við ég í 7., 7., 5., 4. Flokki og fer bara fram alveg opbóðslega mikið kennsla skilur og hún oft á kostnað einhverja einstakra úrslita skilur og þú ert bara í ákveðnu kennslu ferli síðan þegar komið í þriðja flokk og annar flokk og þá eru við farnir að keppa
þá ertu komið sigur í Jónsvöldiðalínuna og já, þá ekkert gefið eftir
nei, og þau ert komið með samblöndu af sko að mínum að einhverjum bestu yngri flokka þjálfurum á landinu sem er búin að vera með ákveðin flokk í x-mörg ára að kenna þeim bara hægt og rólega skiluru og síðan kemur við með Sigga Jóns með allt hans keppniskap og presen skilur, þá ertu bara að koma með geðvika blöndu sko.
Þetta er bara, sko, þegar ég þegar við fara að spila við Sigga þetta er bara svo aðfangat sko, einasta skipti það er tvennt sem ég veit, þetta var erfileikur og ég mun aldrei fá að koma stað
tala nú ekki í Akraneshöllina sem að glýmur allt sko.
Já, og ég get alveg verið hávar þegar maður er svona að bíða okay, nú get ég komið inn hérna eitthvað
getur einmitt svona, í öðrumflokki á okkur, þá erum með sko, erum með Sigga Jóns og Steppa Þórða sko, alveg verið presens og síðan Andri Júlanda líka þannig þetta er alveg teimi
Þetta er alveg lið.
Já.
En sko, ok, þetta er gott svar hér. En hérna...
Takk fyrir það.
En skæin, sko, bara frá... Nei, ég veit ekki hversu langt aftur ég að fara, en það Rikki Jóns kemur á skáanum og Teitur kemur á skáanum og hérna, og svo eru ungu mennir, hérna, Arnór Sig og svona þeir eru náttúrulega skáanum menn. En bara sko, í gegnum tíðina bara jafnt og þétt, það hafa alltaf komið ótrúlega mikið af góðum leikmönnum, miklu fleiri sko, ef þú getur alveg að tala Breiðablik síðustu 20 árin, ekkert mál að það hafa komið margir leikmönn þar upp og, eða að við komið margir út hér og það en þetta er bara, þú veist, frá því að englendinga fundu upp knattspyrnuna þá hafa skagamenn framleitt fótboltamenn og hvað veldur því? Þetta er in the million dollars
Þetta er alvöru spurning Þetta er alvöru spurning
Af því að þið hafði ekkert alltaf verið með góða aðstu eða bestu
yngjörlöku
þið hafði verið þetta í fjöru
Já, já
Langarsnætti, fyrir ekki við
þetta er held ég samfélagið allan ég get ég ætla bara fæddur 1990 ég veit ekki alveg en þú veit samfélagið bara
þú býrð þarna
ja samfélagið bara fótbolta sjúkt
ja
ég held að það líka spili rosalega mikið mikilvægan part í þissu fatur þetta fótbolta sjúkt samfélag og það líka ásamt bara bara gamla góða vinnuseminni skilur held ég að það sé skila alveg ótrúlega miklu sko ég held að það sé það bara harduglegt fólk
ja þurfti að fyrir því
þurfti að fyrir þessu og ef einhver búin að ryðja brautina skilur þá búið að búa til einhverja leið eitthvað path skilur og þú veist þessi gerði þetta skilur síðan kemur þá næsti og fetar einhver leið skilur ok, aðalagast aðeins
Eruður þegar Teitur Þórðarson var hérna að segja mér hvernig dagarnir voru hjónum
Já, ég rámar í það ég séu bara hjá Óla Þórðar og öllum þessum var
hérna Vistu, svona, maður hugsa með þessi, maður myndi höndla svona hálftíma af því sem þeir voru að díla við áður en fóru á æfingu
mm-hmm.
En sko, þá, sko, þú ert búin að tala hérna að þú veist, þið eru með góða þjálfara mm-hmm. og hérna bara frá byrjun og upp í topp og greinilega klókir með það átti ykkur því að það þarf að læra að senda innafótar og sparka með ristinni og taka mótorum áður en alltaf að fara að vinna enn eitt mótið
mm-hmm.
Hérna, en ég hef stundum heyrt frasan sko hvort að þjálfun geti mögulega verið ofmetin hefurðu heyrt það? Það hvort að genin mm-hmm. skipti já, já. Með í mál og þegar ég horfi sko atvinnum enna upp á skaga núna þá erum allir með Hákon Haralds
mm-hmm.
við erum með Stefan Teit
mm-hmm.
við erum með Aron Sig
Arnur
Sigfyrgju og örgum miklu fleiri hérna,
Ísak Bergmann
mm-hmm. sjálfsögðu strákar sem eru að spila á góðu leveli í frábænum liðum og eru að gera gott mót og þeir eiga það sammeðilegt að þeir eiga allir feður og jafnvel mæður
mm-hmm.
sem voru afbyrðað góðu knattspyrnumenn. Þannig að spurningin hérna, getur verið að þjálfun síðan einhver lítið ofmetin og hérna, við þurfum að fara að para fólk saman?
Mín skoðun, 100%. Sko, þú telur þú frábæra leikmenn og fjölskyldu þeir og fóreldrar frábæra leikmenn líka.
Já, við erum í, sko, við erum að tala hérna, þetta eru topp 10% já, á Íslandi.
Já, mér finnst þessi umræð bara gen vera svona pínu lítið að þú veist, downgreita
work ethic
sem þessi gæjar hafa fattar, að því að þú veist, það ekki jú, þeir eru komnir af frábærum fótboltamönnum en þessi gæjar leggja ekki eðlilega mikið á sig núna bara sem dæmi eru þið búin að vera hérna Ísak og Hákon og Stefán Teitur upp á Skaga, mm. tímabili búi hjá þeim og þeir eru að vera upp á Skaga og þeir eru Arnó kemur líka einhverja, ég var hliðin á Ísak Bergmann og hlaupabrettin daginn, sko. Shit, sko. Veist, þetta er ekki bara, og ég held að líka að það spili alveg ótrúlega mikið part, eins og segir, það er ekki bara genin, heldur, er þetta líka bara það að þeir eru að fæðast inn í, að fjölskylda þeir eru að lifir í þessu umhverfi, að þú veist, þetta eru íþróttamenn 24/7. Þetta er ekki bara, þetta er ekki genin, þetta er bara þeirra fæðast inn í, að við vitum það til þess að skara fram úr íþrótt, að þá dugar ekki bara að vera geggjaður í 2 tíma að dagi, sko, þú ert að vera geggjaður allan sólarhringin allan dagi ársins.
Þannig að þeir eru heppnir að, ok, vissulega eru þeim með genin, þú veist, hérna, en þú veist að það er þetta know-how
já,
og þetta work ethic.
Já.
Þetta er eitrið blanda?
Þetta er geðveg blanda og þú veist, eins og segja, það ekki nóg bara að vera veist, leggja sig allan fram 2 tíma á dag, veist, það bara virka veist, þannig nærmar ekki það að vera afreks íþróttamaður neitt íþróttagrein
Ok, þú ert yfirþjálfari hérna í að
mm-hmm.
og þú ert að tala þú veist, þið eru með allar sem menn í garðinum hjá okkur
Já.
Og foreldrar þeirra líka í garðinum hjá okkur Notið þetta fólk?
Já.
Hvernig notið þau?
Bara virkjum menn starfið okkur Einmenn, þú bara þessi strákar eru bara þannig gerð að þú pikkar í Stefán Teit eða Ísak eða Hákon
Já.
Og hérna hefur var reytilega koma að æmingu að fjóraflokk hjá okkur
Já.
Og þeir mæta
Alltaf.
Já, eða er ekki kyrni, þá bara koma þér og bara spjalla við strákana eða stelpunar Stefán Teit koma að æmingu á 5. flokk og 7. flokknum í daginn bara
Já.
Og bara þetta sína sem skilur láta það vita, þú veist, það skiptir máli að vera snemma að sofa, skilur, lesa heima skiptir ykkur máli, bara vægið sem er í þessum orðum frá þessum
Já.
Er svo mikið
Af því að maður sér oft, bara með að fylgjast með, þú veist, vinir mann segja börn og mm-hmm. maður verið þjálfa og þú veist, og það rosa vilji, það mjög mikill áhugi, en opaslega mikið af því að taka ranga ákvörðun þegar þú ert með hérna, þú veist, valið hérna, þú veist, að fara snemma að sofa eða fara og vera í útskiptaveislu til klukkan fjögur.
Nákvæmlega máli.
Veist,
hérna, það skiptir allir máli, það skiptir rosalega máli.
Já.
Og þar held ég að þeir hafa bara alist upp í þessu afreks umhverfi sem bara heimilega að vera afreks íþróttafólk. Og það þessi bara pínu litlu atriði sem að skipta þessu miklu máli.
En þegar ég heyri þjálfara segja svona að við þurfum að hérna, gefa hann frí á morgun eða allir strákarnir útskriðast, ég þá ekki að hlusta á þjálfara sem mun aldrei ná að þjálfa topp íþróttamenn? Af ég hlusta á þetta, reglulega.
Ertu að tala um bara í...
Bara, ég bara þú veist að tala við hérna, fótbolta þjálfara og eða kannski ef einhver tíman verið að vinna með einhverju. Nei, ég held ég hann ekki að vera að vinna með einhverju. Það svona, maður svona veltað fyrir sér af hverju því frí á lögati, það voru að spila á sunnuti. Þá eru þú veist, það eitthvað í gangi, einhver frí og jari. Og þá eru ég að hugsa með mér, þetta er ekki hardulegt lið.
Þarfti ekki bara að þú veist, ertu ekki bara sem þjálfari þá að reyna að lesa einhvern veginn hópið en skilur að því við vitum það að þú veist, fæstir að þeim sem hafa fótbolt í Íslandi munur síðan enda því að vera afreks íþróttamenn skilur og þú ert líka í þessu starfið ekki síðu mikilvægt bara að búa til félagsmenn og búa til bara góða einstaklinga og svo lesa hann átt líka einhvern veginn að búa bara til bara hópfattaru.
Það eiginlega svolítið svona önnur umræða af því að þú veist, út á hvað á þetta snúast að búa til eða hversu mikla orku áttu að eigi að búa til Hákon eða Stefán eða bara Aron Ími eða hérna Skarpa eða Jón Pál.
Það skiptir jafn miklu máli.
Ef ekki meiru.
Já, þú það bara í okkar stefnu líka við viljum búa til félagsmenn og við erum að búa til félagsmenn skilur af því að án félagsmanna væri klúburinn ekki neitt sko.
Hérna þú þjálfaðir Kára.
Já.
Og ég hef áhuga Kára vegna þess að ég hef spilað við Kára og ég veit einhvað Kára. Mér langar til að vita meira Kára.
Okay.
Þú veist Kári er núna Kári vann þriðju deildinni fyrra.
Mhm.
Örugglega. Hérna voru langbesta liði. Kári vann Fylki í bikarkeppninni núna í vor og eru núna í annar deildinni einhverstaðar einhverju bartu
já, bara.
En Kári er bara semst lið sem að hefur gefið mjög ungum leikmönnum alveg neyri þriðja flokk, ekki rétt hjá mér?
Nei, yngstaður er flokk
Yngstaður, er það þá sem er með að byrja að spila hjá okkur?
Já, að því Kári er ekki með yngri flokka starf
Nei, þannig að sko Kári heitir væntalega Ía Skástrík Kári
Já í öðrum flokki.
Já. Já, þannig að þið megin nota annaflokksleikmennina með ykkur í annar deildinni. Þetta nú svona, ég veit þetta nú tölvöld löng saga og einhvern tímann var mikið samstar og svo var eitthvað minna samstar, en núna alveg bullandi samstar.
Já.
Hvernig byggjum þetta upp?
Herru, við byggjum þetta í mjög stuttum máli þannig að við erum með ákveðin fjölda leikmanna sem að við viljum að séu á annaflokksaldri í liðinu. Hverju sinni?
Já, er það einhver x-tala eða?
Við erum með 4-6 í byrjunulegin. Viljum halda það með kringu 5, en náttúrulega óhjákvæmilega komið upp aðstæður ef að 2 eru middir, skilur við að þá eru það kannski 4. Það hafa verið í sumar 5-6. Okay. Ástæðan fyrir þessu, hún bara svo að við lítum sem á að afrekstarf og okkur líkilatri afrekstarf og okkar flæði á milli flokka þannig að sé greiðileg fyrir efnilegustu strákana í fjórða flokki að fara í þriðja flokka sé greiðileg fyrir efnilegustu strákana í þriðja flokki að fara í annar flokk og þá viljum við ekki teppa leiðina því að öðrum flokki hjá okkur fullt af frambærilegum og bara mjög góðum fótboltamönnum sem komast ekki inn í meistaraflokkinn hjá okkur.
Því að það er erfiðast að skrifa.
Það er langerfiðast að skrifa.
Þannig
að Kári við pössum okkur því að við erum ekki að teppa leiðina þar heldur þá bara þeir sem við teljum að séu bara klári fullanisfótbolta þeir fara að spila með Kára eða jafnvel þó þið sé ekki alveg orðni klárir heldur líka bara það að þeir eru möguleika að ná því að verða klárir að þá geta þið fara í Kára til að spila, læra gera þessi mistök sem þú fari kannski ekki að gera í efstu deild skiluru og það er alveg bara bæta og þróa þessum fótboltamaður sko. Og þá er alveg erum við með annarsfólkslið það sem eru einmitt svipaði fjöldi að strákum í þriðaflokki að spila með öðrum flokki.
Já, þeir eru þá miðað við það að séu svona 4-5 strákur úr þriðvorki Janúrslið.
Já, 3-4, já.
Ok, ef að ég er, hérna, ef ég á strák sem ég áreindar, hann er ekki öðruflóki, hann er leikskóla, hérna, ef hann er í öðruflóki, getur eitthvað.
Já.
Segin sem svo hann sé topp fjóri liðinu, hann er hafsendt fjóri kannski,
já.
Besti hafsendin.
Í öðruflóki.
Já, segin það. Já. Og það er svo leikur, Kári, við hverja getur Kára menni verið, Haukar, Kári Haukar.
Flottu leikur.
Ha, hérna, en á sama tíma er Skæin að spila við FH í öðruflóki. Hvað spila hann?
Kári Haukar.
Af hverju?
Því það er fullorins fótbolti. Og eða það fyrir, sko, já. Hann spila Kári Haukar. Ef hann kemst í liði og Kári.
Já, ég er að miða við það. Já,
og við teljum að hann sé í þessu prósessi að spila sem sagt að koma síðan næsta skref síðan. Þú veist, hann sé koma þann aldur að næsta skref hann sé meistaraflokkur í.
Ég hef, hérna, margoft hlustað á og fylst með mönnum sem að koma frá stórum félögum, lesist FH, Breiðablik, Káir og svo framvegis. Sem að hafa ekki viljað spila leiki í annari eða þriðju deild vegna sem að hérna, þeir eru kannski strákar sem hafa verið einhverju svona barnastjörnir í fjóraflokki, fimmtaflokki, þriðaflokki og öruflokki og svona en hafa ekki viljað taka þetta skref það ekki nú fínt fyrir þá eða fóraldara þeirra hafið þið lendið því að bakan þessi?
Þú veist, ekki það getur verið fyrir kannski mína tíð já. Og ég hef alveg heyrt sögur að því fyrir mína tíð En við bara fórum í bara markvis að vinnu að þetta er leiðin sem við ætlum að fara
Já.
Og við höfum ekki lent í því að hjá neinum að þeim finnst þetta að vera eitthvað niður skref skinnangja þess að labba. Sko.
Ég hef náttúrulega aldrei skilið það. Sko.
Nei, þú veist að því að þetta er sko, að spila í annari deild eða þriðu deild, það er eftir að spila móti liðum sem eru skipulög þetta eru kannski bæjarlið þetta eru hörku leikmenn, fattar þetta leikmenn með reynslu og á meðan aftur á móti annaflóks fótbolta er kannski meira þessi transition fram og tilbaka, hlaupa bara bæði mjög gott í allri þróun en mér finnst það oft sko, vera leikmenn sem fara og taka kannski 2-3 ári í öðrum flóki klára annaflóki, fara sér upp í meistaraflokk að þessi svona taktíski, svona þessi struktúr fótbolt það er svo það vant í þáleikmenn þannig að þú færði einhvern veginn best of both worlds einhvern veginn ef þú nærði einhvern veginn að juggla þessu saman
það er bara holt fyrir unga menn konur og menn
já.
Að spila á höfn
já, 100%
í Ólasík,
100%
Ágrinni, Húsavík
já.
Og Ásöllum
já, þú fór með þarna fór með Kára liði núna bara að spila á móti Kormáki Kvöt og Blönduósi grenjandi rigning
langt út af völl frá kljónum,
heldur
betur
og við fengum okkur mark bara gáðum mark eftir einhvern kortu 20 mínútur, síðan voru þarna kom seinna hálfleikurinn og fer að vinna 1-0 og leikurinn byrjaði allir boltasækjarnir farnir það var bara engin bolta sem liggur við skítið sækir sko. það var magnað að fylgjast með sko. Lærdómur sem menn draga úr þessu
já.
Þetta eru bara aðstæð sem hún færði ekki öðnflóki
þannig að
þetta er þessi, við erum með bara það mikið að frambærilega fótboltamönnum að þetta er bara enni leiðin til þess að búa til verkefni fyrir allt þetta alla þessi menn sko.
Hefur þetta skilað einhverju? Er þið bara með konkrétt dæmi stráka sem að hafa byrjað að spila þriðaflokki með öðruflokki með Kára og eru núna bara að spila með skafan með eða fyrir út?
Já, þú veist ég meina Ólafur Stefáns og Ísak Bergmann og Daníel Ingi og þessi fórum alltaf bara öðruflokki og stímeistarflokkin út byrjað að spila í öðruflokki með þegar voru þriðaflokki og svo framvegis en síðan ertu náttúrulega með dæmis og Hlynur Sævar skil hann spila með Kára ásendi í að Arnleifu sem fór að lána í Njarvík Hilmar Elís sem spilaði mikið fyrir að hjá í að Árni Salvar núna í Grindavík að láni Ármann Ingi Breki bara fullt að leikmunum sem fara þessa leið og ég tala um dæmin hjá leikmunum sem hafa fengið síðan kannski tækifæri í öðruflokki af því að plássi var skilur það líka það er kannski þessi svona þessi faldi kostur það er við sem búið til þau pláss
Já, það er hérna sko Ég, þú veist, þegar ég komin að næsta kafla sem sko, hérna, þessi aukning á leikmönnum sem var farin að flytja upp á Skaga.
Já.
Ég held að sjálfur glætt að tengja það einhvað við þetta. Vindur, allt svo, þú veist, ég meina, það hafa komið, ég meina, Greta Rapp kom upp á Skaga frá úr, hérna, var ekki Ólasferði?
Sigluferði
fyrirgjöfi. Og þú veist, við F-angar fengum Matta Villa og Rólo að vestan og hérna, og leikmenn hafa komið að austan suður og svo framvegis. En núna erum við farin að sjá leikmenn koma í IA frá FH og Haukum. Og það náttúrulega fekk fólk í Hafnarfirði til þess að byttu tveir ungir efnilegir leikmenn úr Hafnarfirði farin að flytja upp á Akarnes til þess að spila fótbolta. Ég held að fólk hljóta skila munin á flytja úr Hafnarfirði upp á Akarnes eða frá Siglufirði á Akarnes, oft tengist skóla svo framvegis. Hvernig farið að því að fá stráka af höfuborgarsvæðinu upp á Akarnes og hvað hafið að bjóða fyrir þá? Og hvað það að pæla? Og af hverju það?
Þetta frábæra spurningar. Sko, ég held að húst, ég held að skæin og það sem í gangi hjá okkur hafi bara rosalega mikið aðdráttarafl. Við getum, þegar fyrst að þá erum við í sko frábæri samstarfi við framhaldsskólan á Akranesi.
Já.
Og þú veist, það er að skýra sér því ekki aðgengið að vistinni og þú veist, og allt þetta er bara til fyrirmynd hann geta að vera á vistinni skilur þegar það lokunar helgar og svo framvegis. Við bjóðum upp á mjög sterkt afreksstarf sem því það aðgengja þjálfurunum okkar og öllu því sem það, veist, við höfum að bjóða að þjálfurlega sér er mjög auðvelt fyrir efnilega leikmenn.
Hvað þýðir þetta? Aðgengi að þjálfurunum okkar gott?
Já, það þýðir bara það að við erum með ég er ekki mjög ég get ekki fullir það, en við grunar það að við séum við erum með eitthvað tíu þjálfara í fullu starfi hjá okkur.
Já.
Sem þýðir bara það að við erum með óherlega mikið magna þjálfara sem eru þarna á tímum, það sem eru kannski ekki æfingar í höllinni.
Já.
Sem þýðir það að ef að nefnir sem dæmum talar Jón Viktor sem kom frá Haukum, fattur að ef hann þarf að gera eitthvað aukalega hvort sem að sé í ræktinni með Dýn Martin eða út á velli með mér eða Stöbba Þórðar að þá er það mjög auðvelt.
Þú situr í hérna, sæti bróður hans, Jóns. Við situm hérna í skólastofunum minni sem og Oliver hérna, bróður hans situr í þessu sæti stilt þessu viljandi. Ja, áfram við svona fyrir.
Þannig að þú veist og það getur verið hvort sem að sé 8 mótnana 9 mótnana, þú veist, aðlaga skóla eða hvað sem er skilur hann. Þannig ég held að það sé líka mjög heillandi fyrir með efnilega leikmenn sem hafa metnað og vilja til þess að ná lán að hafa þetta aðgengi.
Og vantarlega kannski allt í gönguferi, getur það?
Jó, og allt í gönguferi, ég meina, þú veist, þeir eru bara, er allt á Akranesi í gönguferi. Síðan, er það bara þannig að við erum með Kára, þannig að aðgengi að því að spila á hærra leveli er mjög auðvelt ef að þú hefur hæfileikana til þess.
Já.
Og þannig að þú veist bara þessi blanda held ég að sé bara mjög heillandi og hérna
En eru þið að hérna, eru þið með augun opin fyrir strákum sem búið út á landi, eru þið með einhverja menn í þessu? Ég veit alveg hvernig við gerðum þetta í FH.
Sko við erum ekki með, auðvitað með fótbolt heim á Íslandi lítil.
Já.
Og þú veist með KSC.is sem er gagnagrunnur. Við horfum mikið á leiki og við erum alveg með ákveðin lista og síðan bara skoðum við á nýtum hérna tækifæra þegar koma á landsliðsæfingar suður eða ef er ekki samningsbundið þá bjóðum við í heimsókn.
Já.
Bara til þess að kíkja á aðstæður sjá hvort að þeir þeim líst ekki líka á samfélagið, hvernig fílingun á þeim er.
Já.
Þannig að við erum ekki með menn en við erum með, eins og segja, við erum með nýju þjálfari fullu starfi og það er allir fótbolta sjúkir þannig að við hjálpum staða því þetta.
En þið eru með, þið eru svolítið rammaðir á þessu og eru það fylgjast vel
já,
með.
Já, og það við erum ekki bara við erum líka bara erum búin að mappa út bara árgangan okkar, hvað er að koma, hvað er vantar, skilur, hvernig getum við, hvernig, þú veist, hvað leikstöð, hvernig prófíla vantar inn í, inn í ákveðna aldurssamsetningu og svo framvegis.
Þeir eru ekki að fara að fá fjóra markmenn til dæmis í sama organ
kjöldum
þetta, það myndi ekki meika sens.
Það myndi ekki meika sens, nei. Og þá væri söluræðan fyrir þriði og fjóraða helvítið erfið. Þannig að...
Það var ekki gaman að heyra hana.
Já, það var rólegt. Þannig að þetta er samspil margra þátt.
En eru þið ekki á undan öðrum liðum á... Eru þið ekki með ets þarna á hérna hin liðrin á Íslandi? Skilur mig, ég meina eru þið ekki ég hef þá tilfinningunum því að sé undan FH og Breiðablik og Káur í þessu
sem voru að tala um að það,
þeir eru með eitthvað annað sem þeir hafi ekki
já, það búið að reyðja leiðina veist, Gretar og Baldur og þeir veist, ruddu leiðina, þeir sýndu það að þetta er hægt og þetta er veist, þetta er gott skref veist, og eins og sagði það að samfélag og akkurinn sé náttúrulega ekki að þannig að þessi strákar, við fáum símhringar frá fjölskyldum sem eru tilbúin að bjóða þeim í mat, skilur og halda utanum af, þú veist, utanum á þannig, sko. Þannig að...
Og notiði það?
100%.
Af því að ef ég ætti 16, 15, 16 ára strák, þá hefði ég nú sennilega mestar ágjur í því hvað myndi ég geta.
Já, já. Og ég með talandum bara hann að Jón Breki sem hann fór til Empoli núna á okkur, hann kom að austan og hann fór til alveg topp fjölskyldu í mat. Einu sinni viku, stundum tíðsvar og þú veist svo fjölskyld á þrjá stráka hann bara mætti til þeirra og spilaði FIFA og var bara eins og svona síðan bara jólin, þá var bara jólagjafir og bara ennþá samtölu á milli skilur, þannig að til að koma með bara svona ykkur auka fjölskyldu sko.
Ég ætla að fara með hinga núna af ég veit að
spendur,
það
var
við erum að fara að drífa okkur út ég ætla ekki að vera að missa veigunum ekki þetta Það ekki eru þetta?
Lægið eða hvað erum að gera núna?
Bara bæði.
Nú þú þarf að spyrja mig eitthvað núna.
Já, já. Þannig að þú greinlega að hlusta. Þetta er Kiss.
Já, já.
Þetta eru Böndvar spurningarnar. Við förum beint í þá fyrstu. Eyjó, ég hafði henni spyr. Besta fæfa sætli á skaganu sem þú hefur séð af leikmönnum, fyrirgjöf, sem þú hefur annað séð eða spilað með. Og þú ert náttúrulega fættið Þú verður eiginlega mun eftir að við séð þá.
Já, ekki... sko, það reyndar, þú talar leikinn 96 á hann.
Já.
Það bara í minningunni, það fyrsta skipt, það fyrsta minningi mín á Akranesvelli, sko.
Já.
Það bara sáleikur.
Það þetta spurning 2, stuðlameistararnir á lengjunni, þau vilja vita hvað fyrsti leikur sem manst eftir.
Já, það var svo.
Ég var þar.
Já, þú varst þar.
Einn. Ég satt næstu í Borganesi. á svo margir á leiknum.
Ég veit það. Geðveikt, sko. Herðu, en five aside, sko. Mér finnst alltaf gaman að hugsa þá sem ég haf æft með og ég held að ég held að Páll Gísli verða verið markinu síðan ertu með held ég sko er helvítið erfitt sko.
Nei, þetta ekki erfitt
Jú, þetta það, ég ætla að hafa Arna Gunnlaugs og Bjarna Guðjóns Jóa Kalla og síðan Björn Bergmann
Já, þetta er þokkalegt lið
Þetta er þokkalegt lið
Ég er ekki einn svona ljúfa hlustendur núna en ég búin að vera í samskipti við Birgitilíf í Voldklass nýlega það ekki þetta franskum kartöflum en einu slíku sko, það bara þannig að ég var með hérna, já, með í kringum mestradildarleikinu dag, þannig að var ég með svona hérna pubquiz sem var að græða vinninga fyrir mig ásamt mörgum öðrum góðum fyrirtrengu þökkum fyrir það nánar að því síðar, en hún vill fá sko fæfa sætlið hör með leikmönnum sem að þú spilaðir með ekki í ía, orðkupin Selfoss, Þróttur
já.
Og handknallík félag Kópavogs Þannig eru menn sem ég þekki, Aron Lloyd Green var þetta rónum Hilmar Ástórsson
Topp menn sko
Þetta eru menn sem ég þjálfaði sko
Brynjar Jónasar
ha.
Herru, ég ætla að hafa Það verður Viktor Jóns og Emil Atla saman frammi.
Já, Emil er einmitt einn af mínum drengjum.
Já, það talandi árið 2016 þegar fimm voru leistur undan samningi og þrótti, ég held að stór ástæðan fyrir því að þróttu fjall þá var að því hann meiddist illa, sko.
Emil.
Já, hann var alveg geggjaður. Ég verð að hafa trausta í markinu, ég held að ég verð að hafa hann í markinu.
Já.
Síðan vandast vandast sko, mér langar eiginlega að hafa ekki það en gat mikið þennan kominga en bara út af því að hann var í hann heiti Sebastian Svort
já.
Var hann í Invincible liðinu hjá Arsenal
já.
Spilaði þrótti með okkur bara út af því að hann var í Invincible liðinu hafa hann hann
voru ykkur sögur?
Frá honum?
Átti hann ykkur sögur hann til?
Já, 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 átti margar hann var
Var Ray Parlour í Invincible liðinu? Ray Parlour upp á sleikmaður Ray Parlour og Dennis Bergkamp eru mínu menn í úr þessum massanar liðinu það aðlega vegna að Dennis Bergkamp var svo góður sko og svo Ray Parlour svo ógeðslega skemmtulega góð sögumæður
Herðu, það vantar eitt góðan hann í þetta liðið þekki
Jó
Ég ætla að setja Hall bara upp á karatinn
Allir Hallsson Herra þróttur
Þú vildir alltaf vera með honum í liði.
Já, ég þurfum að eyðislu nú ekki. Já. Þetta sko, þetta fínt lið, mm-hmm. en þetta skagalið þarf að fara að pakka.
já, já. Nei, þannig að þitt liðið, þeir geta að fara í hátt og langt. Viktor og Emil saman frá mig. Þeir þannig að þeir geta að fara að sparka upp í loft.
Alvöru lið. En þetta svo stutt upp öllur að það eiginlega ekki búið. Síðast spurningin, veistu hver Haukur Jónsson vallastjóri og Keili er?
Heldur betur.
Þetta er trikki spurning
hann Heldur
betur. Ef þú klúðrað þessu, það væri vissu.
Ég var að tala við hann á.
Það þannig.
Já.
Ok, hann hérna, hann nú vinur minn og tíkur hlustandi hann vill vita sko hvað þjálfari það sem hafði mest áhrif á þig og nú þetta svolítið opin spurning
Já, getur það bæði verið sko
Þú stjórnar því, getur verið sem þjálfari, getur verið sem leikmaður, whatever Saki sko, sá sem hefur haft mest áhrif á mig og já,
Sko, ég hérna, ég ætla ekki að taka á sem að ég hef verið með sem þjálfara því myndi bara pottir gleyma ykkur og það ykkur pirraður þá sko
já.
En sem leikmaður Greg Ryder
Já,
já
hann ennþá í Íslandi?
Ég veit það ekki
Það ná honum?
Náttúrulega og Guði Þórar Ég held að þeir tveir hafa svona staðið upp úr sem leikmaður En síðan náttúrulega sem þjálfari hafa náttúrulega verið með unnum með náttúrulega óheyrilega mikið af geggjum gæfum sko.
Já, eins og
Viltu við? Að ég fara gegnum þetta, byrjum já. Á
Við höfum alveg smá tíma, það ekki útskipt fyrir nættu klukku tíma.
Byrjum á skarpa, alveg maður sem fekk mér í þetta, alveg stórkostlegur þjálfari. Síðan ertu með, þú veist, Jón Þór, Dino, Steppi Þórðar, Alexander Aron, Jói Kalli, alveg bara geggjaður, Unnar, þjálfaði með honum í meistarlóki kvenna, alltaf bara einhver rólegasti maður, hann kendi mér, ákveðna yfirvegun bara í bara lífinu sko það eru bara svo miklu miklu fleiri sko ég potti þetta að gleyma ykkur sko.
Hérna Aron þakka að kælega fyrir að koma og fyrir vinur og knattspyrnusambandi og náum okkur í einhverja gráði
heldur betur
hérna, ég ætla að fá að fylgjast vel með hvernig er að vinna þetta bara sko ef ég er smá áhuga á þessu takk kælega fyrir komuna
takk sömuleiðis